Așa cum ne spunea fratele nostru Radu Luca în această dimineață, sufletele noastre sunt aici pentru a fi mângâiate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și vrem ca și în această dimineață noua parte de călătorie pe care o facem prin cartea Eclesiastul să aducă bucurie și mângâiere sufletelor noastre. Suntem de ceva săptămâni în această carte și trebuie să recunosc că truda de a o înțelege este mult, mult mai grea și mult mai mare decât mi-am imaginat înainte de a începe studiul. Deja sunt în acel moment în care parcă toate lucrurile se repetă și nu mai aduce nimic nou. În schimb, atunci când îți pui inima să asculți ceea ce Dumnezeu vrea să descopere din cartea aceasta, găsești lucruri incredibile pe care Duhul Sfânt le-a așezat acolo pentru ca sufletul nostru să fie mângâiat. Așa cum am văzut în toată această perioadă, cel mai înțelept om care a trăit vreodată pe acest pământ, împăratul Solomon, fiul lui David, aduce o perspectivă asupra lumii. Este acea perspectivă de sub soare și ne-a demonstrat până acum cu vârf și îndesat și încă continuă să o facă, că tot ce înseamnă sub soare egal deșertăciune. Totul este deșertăciune. Și din perspectiva aceluia care a avut toate resursele la dispoziție, toată înțelepciunea din lumea aceasta și care și-a pus inima să cunoască și să aprofundeze tot ce se făcea sub soare, ajunge în finalul vieții la concluzia aceasta. Totul este deșertăciune. Din când în când însă mai aruncă câte un strop de apă vie, care pregătește finalul cărții, acolo unde vom descoperi cealaltă perspectivă, mult mai mare, aceea de a trăi sub un creator care a făcut până în cele mai mici detalii toate lucrurile și care ne cunoaște ființa în cele mai mici detalii. Săptămâna trecută, Duhul lui Dumnezeu ne-a descoperit din cartea Eclesiastul că dacă ar fi totuși să caut ceva în lumea aceasta, ar fi bine să caut înțelepciunea sau neprihănirea. Și când în sfârșit pot să strig de bucurie, în sfârșit iată răspunsul, iată sensul vieții sub soare, acela de a căuta și de a găsi înțelepciunea și neprihănirea, am o nouă problemă. Pentru că în secțiunea de astăzi, Eclesiastul ne demonstrează că în sine nici chiar neprihănirea nu ți este foarte mult de ajutor dacă rămânem în această perspectivă îngustă, aceea de sub soare. Și vom parcurge împreună de la capitolul 8 cu versetul 8 până la capitolul 9 cu versetul 6. Și în această secțiune, Eclesiastul a ales trei lucruri prin care dorește să demonteze bucuria celui care în sfârșit a aflat răspunsul. Iată ce trebuie să caut sub soare, înțelepciunea și neprihănirea. Și aș vrea să vă amintesc că această carte, cartea Eclesiastul, nu este o carte care să dea foarte multe răspunsuri, dar este o carte ce naște în inima noastră foarte multe întrebări. Și primul pilon, primul cui pe care dorește să îl bată ca și un punct de reper atunci când începi să cauți neprihănirea, este versetul 10 din capitolul 8. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune, spune Eclesiastul, spune împăratul Solomon, cel mai înțelept om care a trăit pe acest pământ. Cel puțin în cultura vremii, felul în care mureai reprezenta pentru mintea celor care rămâneau după tine ca o emblemă, ca o pecete pentru viața pe care ai avut-o. Și atunci când vedeai pe un neprihănit care toată viața s-a trudit să trăiască în ascultare de Dumnezeu, că moare uitat de de familia lui, de cei din jurul lui, moare de unul singur. Și când vedeai un nelegiuit că moare și este îngropat cu mare fast, nu puteai să nu spui, ce cu lumea asta? Ce se întâmplă până la urmă? Cum se aleg lucrurile în final? Încredințarea aceasta o vedem și mai târziu în Cartea Împărați, acolo unde este o împărăteasă blestemată, că va muri afară din cetate și o vor mânca câine pe câmp. Această încredințare ajunge, vreau să vă spun, până în zilele noastre și știu că în satul bunicilor mei, în Bucovina, dacă în ziua mormântării unui om plouă mult, se spune că omul acela a fost rău tare. Dacă este o zi senină, o zi cu soare, a fost un om bun, a botezat mulți copii, a fost naș la multe cupluri și așa mai departe, a făcut multe fapte bune. Eu de acolo îmi trag rădăcinile. Dar spre uimirea mea vreau să vă spun că atunci când eram copil și mergeam la înmormântări pe acolo prin satul bunicilor, de multe ori chiar așa se întâmpla. Când murea câte unul pe care tot satul știa de rău, se umflau păraiele și nu puteau trece cu sicriul spre groapă. Nu știu cum a îngăduit Dumnezeu aceste lucruri, dar încredințarea aceasta ajunge până în zilele noastre. Și chiar dacă avem curajul să articulăm sau nu avem curajul să articulăm în cuvinte, în mintea noastră se naște gândul acesta atunci când auzim despre un credincios să spunem că a murit într-un groaznic accident de circulație. A avut o moarte violentă. Chiar dacă ne-i frică de Domnul, că ne știm cum este viața noastră și nu avem curaj să articulăm în cuvinte, undeva în adâncul sufletului știm că ceva a fost în neregulă cu acel om. Și am făcut în felul acesta un pas înspre următorul argument pe care Eclesiastul îl alege ca să desfințeze sau să arate deșertăciunea căutării în sine a neprihănirii. Versetul 14 din capitolul 8 este o deșertăciune care se petrece pe pământ și anume, sunt oameni neprihăniți cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune, spune Eclesiastul, cel mai înțelept om care a trăit vreodată pe pământ. Eclesiastul are curajul să afirme adevăruri pe care le știam deja din cartea Iov și pe care probabil și împăratul Solomon le cunoștea. Și aș vrea să citim ceva mai multe versete din cartea Iov. Dacă vreți să deschideți împreună cu mine în capitolul 4 mai întâi. După ce Iov este lovit de grele încercări, după ce își pierde toată agoniseala și familia, după ce trupul său este atins de boală, de o boală grea și de o mare suferință, prietenii săi vin și încep să-i dea câteva sfaturi. Să nu ne grăbim să judecăm prea aspru, pentru că acești prieteni ai lui nu cunoșteau capitolul 1 din Cartea Iov. Ei nu știau războiul care se desfășurase în ceruri. Cortina pentru mintea lor nu fusese trasă. Așa că în gândurile lor ne regăsim mai mult dacă nu știm începutul cărții Iov. Haideți să citim de la versetul 4. Este vorba de cuvântarea lui versetul 2 din capitolul 4. Este vorba de cuvântarea lui Elifaz. Dacă vom îndrăzni să-ți vorbim, te vei supăra. Dar cine ar putea să tacă? De multe ori tu ai învățat pe alții și ai întărit mâinile slăbite. Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau și ai întărit genunchii care se îndoiau. Și acum, când este vorba de tine, ești slab. Acum, când ești atins tu, te tulburi. Nu este frica ta de Dumnezeu sprijinul tău? Nădejdea ta nu-i neprihănirea ta? Adu-ți aminte, te rog, care nevinovat a pierit? Care oameni neprihăniți au fost nimiciți? După câte am văzut eu, numai cei ce ară fără de legea și seamănă nelegiuirea îi secere roadele. Aceia pierd însuflarea lui Dumnezeu, nimiciți de vântul mâniei lui. Mugetul leilor încetează, dinții puiilor de lei sunt zdrobiți, leul bătrân piere din lipsă de pradă și puiile oaicei se risipesc. Întoarcem pagina și citim din capitolul 5, cu versetul 1. Același Elifaz îi spune lui Iov: strigă acum, cine îți va răspunde? Căruia dintre sfinți îi vei vorbi? Nebunul piere ucis de mânia lui, prostul moare ucis de aprinderea lui. Am văzut pe un nebun prinzând rădăcină, apoi deodată i-am blestemat locuința. Fiii lui n-au noroc, sunt călcați în picioare la poartă și nimeni nu-i scapă. Secerișul lui este mâncat de cei flămânzi care vin să-l ia chiar și din spini, și averile lui sunt înghițite de oameni însetați. Nenorocirea nu răsare din țărână și suferința nu încolțește din pământ. Omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Și continuăm în versetul 17. Ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu. Și acum vine așa un sfat plin de o trăire cu Dumnezeu. Unul care știa că Iov are păcat în viața lui și încearcă să-l aducă pe calea cea bună. Ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu. Nu ne socotim mustrarea celui atotputernic. El face rana și tot el o leagă. El rănește și mâna lui tămăduiește. De 6 ori te va izbăvi din necaz și de 7 ori nu te va atinge răul. El te va scăpa de moarte în vreme de foamete și de loviturile sabiei în vreme de război. Vei fi la adăpost de biciul limbii și vei fi fără teamă când va veni pustiirea. Vei râde de pustiire ca și de foamete și nu vei avea să te temi de fiarele pământului, căci vei face legământ până și cu pietrele câmpului și fiarele pământului vor fi în pace cu tine. Vei avea fericire în cortul tău, îți vei găsi turmele întregi, îți vei vedea sămânța crescându-ți și odraslele înmulțindu-se ca iarba de pe câmp, exact lucrurile de care nu avusese până în acel moment parte Iov. Vei intra în mormânt la bătrânețe ca snopul strâns la vremea lui. Iată ce am cercetat și așa este. Și de nou, plin de o trăire cu Domnul, ascultă că sunt spre folosul tău. Așa gândeau prietenii lui Iov. Iov, până acum am avut o părere foarte bună despre tine. Și părerea aceasta a noastră ne-am făcut-o în baza a ceea ce vedeam cu ochii noștri în viața ta. Turmele se înmulțeau, copiii tăi creșteau frumos înaintea ta, de nimic nu duceai lipsă, înțelepciunea ta întrecea înțelepciunea tuturor, când tu deschideai gura, toți ceilalți tăceau. Însă, tu știi prea bine, Iov, dacă lucrurile s-au schimbat și s-au schimbat radical în viața ta, este pentru că ai păcat. Nu se poate ca undeva să nu există un păcat de care să trebuiască să te pocăiești, de care să trebuiască să-ți ceri iertare. Culmea este că și Iov gândea în aceiași termeni. Atunci când rememorează viața pe care a trăit-o, Iov spune în capitolul 29, versetul 2, oh, cum nu pot să fiu ca în zilele trecute, ca în zilele când mă păzea Dumnezeu și când candela lui strălucea deasupra capului meu și lumina lui mă călăuzea în întuneric? Cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu, când cel atotputernic încă era cu mine și când copiii mei stăteau în jurul meu, când mi se scăldau pașii în smântână și stânca vărsa lângă mine pâraie de un de lemn? Dacă ieșeam să mă duc la poarta cetății și dacă îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea, bătrânii se sculau și stăteau în picioare, mai mari își opreau cuvântările și își puneau mâna la gură. Versetul 18. Atunci ziceam, în cuibul meu voi muri. Zilele mele vor fi multe ca nisipul. Apa va pătrunde în rădăcinile mele. Roa va sta toată noaptea peste ramurile mele. Slava mea va înverzi neîncetat și arcul îmi va întineri în mână. Oamenii mă ascultau și așteptau, tăceau înaintea sfaturilor mele. După cuvântările mele, niciunul nu răspundea. Și cuvântul meu era pentru toți o rouă binefăcătoare, mă așteptau ca pe ploaie și așa mai departe. Și tot în acest, în primul verset din capitolul 30, Iov se radiografiază și vede cum este în acele clipe și spune: și acum am ajuns de râsul celor tineri, celor mai tineri decât mine, pe ai căror părinți nu-i socoteam vrednici să-i pună între câinii turmei mele. Dar la ce mi-ar fi folosit puterea mâinilor lor? Căci ei nu erau în stare să ajungă la bătrânețe. Așa judeca Iov pe cei cărora nu le mergea bine și considera că acei oameni nu erau vrednici să fie puși nici măcar în rândul câinilor lui Iov. În schimb, atunci când nenorocirea vine peste viața lui Iov, perspectiva lui se schimbă. Și dacă observați lupta pe care el o duce cu tărie înaintea prietenilor săi și, desigur, înaintea lui Dumnezeu, este aceea că nu-și vede nicio vină, tot ce a făcut, ce a ținut de el, a făcut și cu toate acestea, nenorocirea a venit peste viața lui. Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că ceva nu e în regulă. Ceva nu e în regulă cu lumea aceasta, cu felul în care Dumnezeu se raportează la cei neprihăniți sau la cei nelegiuiți. Și el are curaj în capitolul 12 să spună, și voi citi doar 3-4 versete. Am și eu minte ca voi, nu sunt mai pe jos decât voi, și cine nu știe lucrurile pe care le spuneți voi? Eu sunt de batjocora prietenilor mei. Când cer ajutorul lui Dumnezeu, dreptul, nevinovatul, de batjocură, dispreț în nenorocire, iată zicerea celor fericiți, dă brânci cui alunecă cu piciorul. Și acum un lucru foarte interesant, jăfuitorilor li se lasă corturile în pace. Celor ce mânie pe Dumnezeu le merge bine, măcar că Dumnezeul lor este în pumn. Ce-o fi priceput în acest punct Iov? Dacă până acum era o lume clară a cauzei și a efectului, trăiești în neprihănire, în frică de Dumnezeu, îți merge bine. Trăiești în nelegiuire și calci poruncile lui, îți merge rău și nenorocirea este peste viața ta. Iată că acum pricepe ceva mai mult, că lucrurile nu stau întotdeauna așa. Și asta are curajul Eclesiastul să spună. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ. Și anume, sunt oameni neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi, care fac fapte rele. Și sunt răi, cărora le merge ca și celor neprihăniți, care fac fapte bune. Eu, cel mai înțelept om de pe pământ, eu zic că aceasta este o deșertăciune și culmea este că nu trebuie să fii cel mai înțelept om ca să-ți dai seama că aceasta e o deșertăciune. Dacă ar fi clar și pentru noi, trăiești în ascultare, îți merge bine, lucrurile ar fi mult mai simple și am pricepe de ce-i bine să cauți neprihănirea sub soare. Totuși, are vreun sens să caut înțelepciunea și neprihănirea? Nu ai niciun contraargument, Eclesiastule? Nu, spune el, ba mai mult, am încă un argument împotriva neprihănirii. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc și după aceea se duc la cei morți, căci cine este scutit? Dacă până acum nu te-am convins că sub soare nu e așa mare diferență între cel ce caută neprihănirea sau cel ce trăiește în nelegiuire, vreau să-ți mai spun un lucru, spune Eclesiastul. Toți mor. Pe de o parte, el a avut grijă până acum să-mi spună că nici răutatea nu îl va ajuta pe om să-și lungească zilele, dar fii atent că nici neprihănirea nu te ajută să-ți lungești numărul zilelor. În final, oricum ți-ai trăit viața, ajungi exact în același punct, mormântul. Deci, în sine, dacă mă uit după neprihănire, nu am niciun câștig, pot să spun aici pe pământ, nu? Pe de o parte, s-ar prea putea să meargă rău, ca și celor ce trăiesc în nelegiuire, sau cel puțin din când în când în viața mea va veni suferința. Pe de altă parte, s-ar putea să am parte de un sfârșit al morții care pe mulți după mine se-i pună pe gânduri și oricum aș trăi, în cele din urmă tot acolo ajung, la moarte. Dar nu am niciun beneficiu dacă umblu după neprihănire? Sigur, Eclesiastul nu ne lasă cu totul, nu ne lasă cu ștreangul la gât. Și are grijă să dea câte o luminiță, câte o rază de speranță pentru sufletul căutător. Nu o să mă leg aici de petrecere. Trec la următorul verset, în versetul 16, de noapte. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte. Și poate paranteza ne încurcă, dar când mi-am pus să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, în versetul 17, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare, oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească. Pe de o parte, ceea ce trăim este parte dintr-un plan etern pe care Dumnezeu îl are în vedere pentru viața noastră. Dar oricât m-aș trudi să pricep lucrul acesta, nu am nicio șansă să înțeleg. De ce? Pentru că așa a voit Creatorul meu. A ales să mă închidă într-o cutie a neștiinței viitorului. Eu nu știu ce va urma mâine. De va fi binecuvântare? De va fi blestem în viața mea? Nu am nici o putere să descoper lucrul acesta. Însă, am ceva de care să mă agăț. Și lucrul acela se numește credință. Și aici apare diferența între cel care trăiește în nelegiuire și cel care trăiește în neprihănire. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu. Atât dragostea cât și ura. O, și ceea ce mi-a spus acum nu e deloc puțin lucru. Deci, în final, merită să umblu după neprihănire. Pentru că dacă rămân aici sub soare, e adevărat, s-ar putea să nu apară o mare diferență între cel nelegiuit și cel neprihănit. În schimb, bucuria pe care cel neprihănit o are în inimă, nimeni și nimic nu o poate fura. Și mai mult decât atât, conștiința faptului că, deși nu cunosc ce va fi mâine, mâinele meu este în planul Domnului. Și fapta mea, bunătatea pe care o pot să o arăt, stă în palma lui Dumnezeu. Îmi dă o mare putere să merg mai departe. Și nu sunt pe punctul de a renunța la a căuta neprihănirea. Suntem între cele două lumi. Perspectiva îngustă, sub soare, unde nu-i nicio diferență între nelegiuit și neprihănit. În schimb, când tragi puțin cortina și vezi acea mare perspectivă a unui creator înaintea căruia fiecare dintre noi va da socoteală de binele sau răul pe care îl va fi făcut, pricepi că merită să cauți neprihănirea. Pentru aceasta însă avem nevoie de credință și elementul acesta va fi dezvoltat mai mult în predica ce urmează. Amin.